Noliktu atslēgu principa spēkā stāšanās gan ir atlikta formāla iemesla dēļ, jo Saeimas vairākums, kā sasteiktus, noraidītam nepieciešamas papildus grozījumus civila procesa likumā. Valdība vakar gan vienojās tikai pagaidām atlikt likuma stāšanos spēkā, tomēr vienlaikus no vairākiem valdības pārstāvjiem izskanēja aicinājumi principu pārskatīt Saeimā. Finanšu ministrs Jānis Reiris no vienotības norādīja, ka Saeimai būtu jāstrādā pie likuma, kas klientam dotu izvēles iespējas.
Paredzot iespēju klientam izvēlēties gan vienu, gan otru variantu, un tad tā atšķirība līdzmaksājumā varētu sasniegt līdz pat 30%. Bet pie patreizējā regulējuma, ja mēs ieliekam šo tikai kredītu iestāžu likumā vai patērētāju tiesību aizsardzību likumā, tad klientam nonākot līdz maksātnespējas, jebkurā izvēles gadījumā tiek piemēroti noliktu atslēgu principi, kas ļoti pasliktina banku rādītājus likviditātes, kapitāla pieteikamības un tā tālāk, jo bankām ir jāveido uzkrājumu uz šiem 30% starpību no cenas.
Tiesa koalīcijas partiju vidū šajā jautājumā joprojām nav vienprātības un saglabājās arī spēcīgs atbalsts jau apstiprinātajiem grozījumiem maksātnespējas likumā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs no Nacionālās apvienības uzskata, ka atteikšanās no obligātas noliktu atslēgu principa piemērošanas būtu pakļaušanās atsevišķu komercbanku šantāžai.
Tas, ko paredz nolikto atslēgu princips, ir taisnīgākais, kas var būt hipotekārās kreditēšanas lietā, jomā. Cita lieta, ka tas rada zināmas problēmas lielas peļņas tīkotājiem, un, protams, ka šī peļņa sarūk. Tātad mums vienkārši pašiem un arī likumdevējiem politiski ir jāizvērtē, kurām grupām, sabiedrības grupām atstāt šo iespēju izvēlēties mazāko risku ar lielāko ieguldījumu, kas varētu būt ar valsts atbalstu. Ja? Vai arī šo lielo risku tikt izūtrupētam?
Tā sauktais noliktu atslēgu princips paredz, ka vienīgā mājokļa īpašnieki, kas nonākuši finanšu grūtībās, varēs pārdot savu īpašumu, iegūto naudu atdot kreditoram un līdz ar to atbrīvoties no jebkādām tālākām saistībām pret banku. Tiesa principu iekļaušana Latvijas likumdošanā, it īpaši ņemot vērā jau šobrīd kūtro kreditēšanu, ir izraisījusi asu kritiku gan no Komercbanku, gan arī Latvijas bankas puses. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.